love you so. To je to.
Todo esto.